Ще раз вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Ми розпочинаємо рецепти життя. З вами Тетяна Калініченко, і це прямий п'ятничний ефір. Сьогодні запросили в студію гостя, який останнім часом в Україні є рідким гостем, так, але для України робить дуже багато. Архімандрит Кирило Говорун в нас на розмові, український богослов, патролог. Кілька слів про вас скажу. Отже, ви працювали на посадах голови відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Московського патріархату в період між 2007 і 2009 роком. Пізніше ви були першим заступником голови навчального комітету Російської православної церкви, проректор загальноцерковної аспірантури і докторантури. Зараз працюєте викладачем в Стокгольмській школі теології в Швеції та в Колумбійському університеті у Сполучених Штатах Америки, автор багатьох книжок. І сьогодні предмет нашої розмови – ваша нова книжка, яка, я не знаю, коли вона побачила світ, але була презентована в цей понеділок в книгарні «Є». Це книга, яка має назву «Українська публічна теологія». Отже, я вас вітаю з виходом цієї книги. Я думаю, що це такий великий прорив насправді. І саме думаю через те, що вона піднімає питання не тільки давні, бо про давню історію церкви, про давню, про не знаю, про патристику та про вислови отців можна говорити абсолютно вільно. А вона говорить про сучасні актуальні теми і не маскуючи або не закриваючи болючих ран, говорить, як є. Тож, давайте, можливо, на початку кілька слів про те, що у вашому розумінні саме українська публічна теологія, бо кожен, читаючи, напевно, своє значення вкладає.
Так, дякую, за, по-перше, за запрошення на ефір. Для мене знову велика радість бути у вас. Я буквально вчора на подібну тему говорив на громадському радіо, тобто теж в радіоформаті, і дякую тепер вам за запрошення.
У нас трохи інша аудиторія і трохи інші вектори, навіть розмови, я думаю, будуть.
Я розумію, так. Власне, я хотів би якраз з огляду на цей вектор трохи розповісти про тематику цієї книжки. Вона справді вийшла буквально місяць назад, лише, а то й менше, і присвячена подіям самим останнім, найновітнішої української історії, власне, української історії після Майдану. І сюди увійшли тексти, які були написані упродовж цього періоду, починаючи з грудня 2013 року, коли був написаний перший текст на Фейсбуці, присвячений Майдану, він теж в трошки переробленому вигляді увійшов до цієї книжки. От, і, власне, фокус цієї книжки – це він сконцентрований на цих останніх подіях. Справа в тім, що я вважаю, що Майдан і те, що відбулося, відбувається після Майдану, стало поштовхом, власне, для народження української публічної теології. Я розрізняю між публічною теологією і політичною теологією. Власне, це два терміни, які існують в світовій практиці. Існує такий глобальний, глобальна політична теологія і глобальна публічна теологія. Різниця між ними полягає в тому, що політична теологія, вона вивчає здебільшого церкву в політичних процесах і в процесах зв'язків церкви з державою. А публічна теологія, вона має інший вимір, вона вивчає стосунки між церквою і суспільством, насамперед громадянським суспільством, як суб'єктом, який відрізняється від держави. І в українському контексті церкви зазвичай історично намагалися налагодити стосунки саме з державою, слідуючи візантійській моделі, ще симфонії, так мати, симфонічних стосунків між церквою і державою. Майдан створив нову реальність, він створив реальність громадянського суспільства, і в цій реальності, цією реальністю церква має щось робити, так мати, має налагоджувати такі стосунки. Власне, ця книжка є рефлексією на нову реальність виникнення громадянського суспільства і певні ідеї, які, можливо, будуть корисні церквам, українським церквам, у налагодженні стосунків з цим суспільством.
Так бачу, що книга, загалом, скажу для слухачів, вона зачіпає цілий вектор важливих тем. Це церква-держава, церква-свобода, церква-людина, церква і Майдан, як окремий феномен, церква і країна. Україна, ну і примирення. Та? І ви знаєте, коли ми бачимо, що коли зачіпати тему публічної теології, я так розумію, що це рефлексія церкви в смислах на події. Та? Абсолютно доступні не церковною мовою, а мовою суспільства. І ми бачимо, що в часі Майдану такий прорив відбувся. Церква, ну, можна так собі згадати, що, знаєте, середньовічні монастирі виходили за мури, там, в католицькій церкві після Другого Ватиканського собору виходили монастирі за мури. Але в Україні церква в такому порівнянні, можна сказати, що після Майдану вийшла з своїх мурів до суспільства із своїми сенсами. Так. Відповідно, сенси були різні. Ми побачили, що відбулася така певна, треба було говорити про ті сенси, як ти ставишся до подій. І сенси в певному моменті стали, я би сказала, такою ідентифікацією, тестом на ідентифікацію церков. З цим також виявилися проблеми. На сьогоднішній час, як ви вважаєте, в суспільстві, яка з християнських церков найбільш співзвучна з сенсами, з тим суспільством? Та? Вона не з Марсу, вона говорить тим, чим живе суспільство.
Справді, Майдан поставив питання про співпрацю між суспільством і церквами, і кожна церква по-своєму почала бачити цю співпрацю і почала розвивати власне стосунки з цим суспільством. Я, чесно говорячи, не хотів би зараз показувати пальцем, так мати, і говорити, яка церква краще з цим завданням впоралася, яка гірше. Я лише хочу зазначити, що, мабуть, жодна церков не впоралася з цим завданням так, як воно мало бути.
В ідеальному такому форматі.
Ідеальної співпраці не вийшло. Ну, власне, і Майдан не був ідеальним явищем. Тобто ми можемо, звичайно, я вважаю, що Майдан є засадничим, є взагалі ресурсним станом для українського суспільства і є значною мірою орієнтиром для вибудови нової моделі стосунків між церквами і суспільством, але при цьому і Майдан був дуже складним явищем, через те, що приходили тисячі людей і вони кожен по-своєму собі це уявляв, і кожен по-своєму уявляв, якими мають бути наслідки Майдану. Отже, що я хочу зазначити у зв'язку з церквами, саме з цим, що церкви, на мою думку, в більшій чи меншій мірі усвідомили необхідність змін у своїх стосунках із традиційними центрами, скажімо так, політичного, громадського впливу. До недавнього часу це була держава, зараз це громадянське суспільство. Це перше. Це важливий момент. Другий момент – це те, що в самих церквах почалися певні зміни, почалися певні перетворення, виник новий запит, скажімо, на зміни. І я можу говорити, наприклад, про ситуацію в Українській православній церкві, де відбулося певне розслоєння, збільшення дистанції
Московського
патріархату між, скажімо, вірянами, духовенством і єпископатом, і виник новий запит на переосмислення того, чим ця церква є, чим вона має бути. Я не знаю, як церква відповість на ці запити. Можливо, що ця відповідь не буде задовільною, але питання поставлені, і, власне, ця книжка – це намагання дати відповідь на ці запитання, дати відповідь, і назвати ще раз хочу сказати, назвати події, які відбувалися в нашому соціумі, і так, які відбуваються, намагатися назвати їх своїми іменами. Тому що, насправді, в церковному, і це, можливо, є одна з вад церковного, скажімо, ставлення, усвідомлення або церковної поведінки по відношенню до суспільних змін. Ми намагаємося називати речі не своїми іменами, ми оперуємо евфемізмами. Ми живемо в хмарі власної мови, богословської мови, богословської термінології, якою ми намагаємося оперувати, і часто це звучить як певні евфемізми. А прямий діалог із суспільством потребує, власне, спільної мови. Нам треба намацати, оце, знаєте, цю мову, як в Євангелії. В Євангелії було написано мовою койне, кіні. Тобто спільною мовою, якою говорили люди в той час. Причому ця мова була досить простою. А давньогрецька класична мова, вона набагато складніша, термінологічно, граматично, набагато більш важка, ніж мова, якою написано Євангеліє. І, власне, Євангеліє, мова Євангелія, показує нам, якою мовою ми повинні говорити з суспільством, тому що Євангеліє зверталося до якомога широких верств суспільства того часу і, власне, будь-якого часу. І якщо ми хочемо зараз налагодити комунікацію із суспільством, всі церкви, я в цьому випадку говорю про всі церкви, то ми, власне, повинні дивитися на Євангеліє, і на ту мову, якою Євангеліє написано, це койне, спільну мову, шукаючи цю спільну мову з суспільством.
Мова, я так розумію, це вже як форма подачі. Та дуже добре, коли ієрархи, коли церкви говорять мовою доступною там і зрозумілою. Але тут іще мова йде, та я так розумію, що і про сенси, про позиції, про відповіді. Очевидно, що модель, яку там прогнозували, ви говорили, до речі, я слухала ваше інтерв'ю попереднє, ви говорили, що якраз на закиди, ну, певного такого секулярного радіо, на те, що релігії не місце в світі зараз, сучасному 21-му, ви сказали, що модель ця не спрацювала, і релігія зараз, ну, в релігійність людини, вона на такому, я б сказала, ключовому щаблі, і люди шукають такої духовної відповіді на проблеми і потреби. Особливо, коли в Україні зараз ми бачимо, ну, кризові моменти. Кризовий момент, наприклад, в певній такі недовіри до влади. Інший кризовий момент – це війна. Потім є недовіра навіть до церкви, так, тому що чи недовіра до церковних ієрархів. І, відповідно, особливо в цих кризових моментах дуже потребують суспільство в загальному, да, чути прийнятні такі сенси. Так. Чи готові зараз от церкви ці сенси надавати? На вашу точку зору.
Складне запитання. Ви праві в тому, що відбуваються певні зміни у відношенні українського суспільства до традиційних інститутів, чи то політичних інститутів, чи то церковних, еклезіальних інститутів. І, власне, соціологічні опитування показують, їх індикатори вказують на цю кризу у відношенні суспільства до традиційних форм. Це відповідає, власне, загальні тенденції. Якщо ми будемо говорити про такий глобальний феномен релігії, то справді було враження в багатьох до недавнього часу, буквально до, може, 10-15 років назад, що поступово і неухильно розвивається процес секуляризації суспільства, глобального суспільства, західного, зокрема, суспільства. Так, релігія витісняється з публічної площини і вона концентрується виключно в приватному просторі людини. Але, і власне, цей феномен був названий як феномен секуляризації, і він просувався секуляризмом як певною ідеологією, яка була спрямована на свідоме витіснення, бойкот релігії в публічному просторі. А початок ХХ століття, він показав, що насправді це не зовсім так, і що релігія, вона повертається в публічний простір, але повертається в інших формах. В європейському контексті це явище було названо постсекулярністю. Це термін, який був запроваджений Юргеном Хабермасом з Франкфуртської школи, який сам є атеїстом, він є секуляристом, але він запропонував нову модель стосунків між секулярним суспільством і церквою. Моделі, яка передбачає комунікацію не відторгнення одна одної, не роботу, скажімо, секулярних сил в суспільстві з витіснення церкви з публічного простору, а на комунікацію між секулярними силами і церквою. Так, щоб між ними була не холодна, бо гаряча війна. Холодна війна між церквою і суспільством була на Заході, гаряча війна була в радянському блоці. Так? От, модель, яку запропонував Хабермас, і потім ця модель була підтримана такими інтелектуалами, як, наприклад, Умберто Еко, який також був, який був секуляристом, але тим не менш написав чудову книжку діалогу з кардиналом Мартіні з Мілану. де він також пропонує, протягує руку від імені секуляристів церкві і намагається налагодити діалог і комунікацію. Власне, це модель постсекулярного в американському контексті трошки по-іншому навіть виглядає. Американські соціологи, такі як, наприклад, Філіп Горський з Єльського університету, він говорить, що насправді ніякої секуляризації теж не відбувається, відбувається зміна моделей стосунків між церквою і суспільством. Тобто десь церква...
Яке це місце? Яке суспільство виділяє місце церкві?
От, я хочу зараз, да, я хочу якраз це пояснити. В якихось точках традиційних дотику між церквою і суспільством цей дотик, він зникає. Вони віддаляються, церква і суспільство. В якихось інших, нових, нетрадиційних, невідомих до цього точках відбувається зближення, навпаки, церкви і суспільства. Тобто відбувається зміна...
Тобто там,
зміна...
де моє тіло, моє діло, то церква хай не влазить сюди своєю мораллю. Я можу спокійно, та жінки виступають за аборти і так далі, тому що, ну, це не церковна справа говорити, та? Якщо, наприклад, завтра чи післязавтра в Києві пройде гей-парад, то церкви хай нічого не говорять, тому що це наша справа, ну, свобода, рівність і так далі, там толерантність, які вони ж там ще використовують гасла. Але якщо біда, ось якщо стріляють, то хай церкви швиденько збираються на Майдан і помоляться за нас, щоб не стріляли.
Це трошечки спрощене бачення. Я навіть по-іншому це представив, що зміна конфігурації у відносинах між церквами і суспільством, вони, наприклад, стосуються цих традиційних форм, наприклад, симфонічних форм стосунків церкви і держави, так, про які ми говорили, що вони традиційними є для, наприклад, для всіх українських церков, майже всіх українських церков. І Майдан змушує змінювати ці форми. Тобто від стосунків, від двохвимірних оцих стосунків між церквою і державою, церкви мають переходити до трьохвимірних стосунків, де є ще третій партнер – це суспільство. Це є якраз приклад зміни зламу старих парадигм і виникнення нових парадигм. Я про це говорю в тому контексті, в контексті вашого запитання, про те, що змінюється відношення людей до традиційних інститутів церковної влади чи політичної влади. Це якраз теж є ознака оцих, так мовити, змін, які не є процесом секуляризації як такої. Тобто це можна інтерпретувати як процес секуляризації, але від цього відмовляється сучасна наука, і вона інтерпретує ці зміни як зміну парадигм у відношенні, коли старі точки дотику, так мовити, зникають, виникають натомість нові точки дотику.
Які зараз нові точки дотику церкви і суспільства, на вашу думку?
Так. Ну, оце, власне, одна з точок дотику, це, власне, дотик між церквою і суспільством, коли церква починає визнавати суб'єктні суспільства і усвідомлювати, що суспільство, воно є гравцем, таким же потужним або навіть і потужнішим, аніж держава. Так, це перше. Друге, це те, що церква, яким чином церква повинна наповнювати собою публічний простір. Для українського суспільства характерно те, що церква наповнює часто публічний простір в буквальному сенсі фізично своїми тілами, так мовити, просто приходять.
Без сенсів.
Так, тобто приходять батюшки якісь, так, або архієрея запрошують на якийсь публічний захід, так. Він приходить, стає на трибуну, щось два слова скаже, молитву прочитає, і весь інший час він просто стоїть, так мовити, і дивиться на всіх. І це є наповнення простору публічно, в буквальному сенсі.
Дозвольте, скажу вам таку річ. Так. Але, наприклад, теж залежить, напевно, від тих батюшок, які приходять, тому що ось світлої пам'яті блаженніший кардинал Любомир Гузар, коли він приходив, і навіть якщо йому в тому якомусь заході виділялося кілька слів, він говорив такі слова до суспільства, що потім ти навіть ще стояв, ну, розумієте, переосмислював його слова, вже не слухав, про що говорять ті політики, які його запросили. Очевидно, що в тих батюшок, які приходять ось постояти, значить, ще, можливо, не сформовані сенси до суспільства.
Абсолютно вірно. Я з вами повністю згоден у ваших оцінках. І я говорив про цей приклад батюшок, які заповнюють собою фізично простір, публічний простір.
Картинка гарно виходить
картинка,
на фото.
Але сенсів там не існує. В цьому правилі були виключення. Це, звичайно, блаженніший кардинал Гузар, це блаженніший митрополит Володимир покійний, теж це Богдан.
Владика Широкорадюк, його
абсолютно.
Слово на Майдані. Та...
Так, так. Тобто ми можемо бачити приклади ієрархів, людей, які і сенсами також заповнювали цей публічний простір. Я думаю, що церкви повинні продовжувати цей процес і з виключень зробити їх на правило.
Дорогі радіослухачі, я нагадаю, що у нас рецепти життя з архімандритом Кирилом Говоруном, і ми говоримо про книгу, як презентуючи вам книгу «Українська публічна теологія», ну і зачіпаємо загалом стосунок церкви в суспільстві та що таке присутність церкви у публічному просторі. Про це сьогодні також говоримо. Ми говоримо в прямому ефірі, в кінці десь ми ще наголосимо на наших номерах телефону, і ви зможете телефонувати, питати, коментувати, звичайно, ми для цього відкриті. В книга, яку я тримаю в руках, зачіпає, ще раз нагадаємо, такі найновітніші віхи історії і коментар церкви на них. Звичайно, нам найболючіші моменти зараз – це наша війна. Uh-huh. Війна на Донбасі. Говорячи про війну на Донбасі, ви сказали і церкву в цьому конфлікті на Донбасі. Це те, що до чого суспільство дуже, знаєте, налаштоване, локатор налаштований. Uh-huh. Будь-яку тезу з будь-яких церков сприймають, знаєте, з критерієм зрада-незрада. Будь-яке висловлювання сприймається як у своє особисто, і в даному контексті всі чекають від церков різних, що вони мають своїми словами зцілювати, примирювати, а не навпаки розділяти. Ви пишете у своїй книзі про таке зіткнення ідеологій антирадянського мислення з наголосом на свободі і гідності і імперської ментальності. Та? І ви також ви говорите про патерналізм, що з іншого боку це патерналізм з імперською ментальністю. Ось я тримаю, до речі, книгу відкрито на 12-й сторінці, там, де ви говорили про церкви і ідеології. Ага. І ви навели слова ось... Якщо Доротея
Цолле,
та вона говорила, ставлячи питання, чому церкви в Німеччині сприйняли фашизм. І є такий певний термін христофашизм. Та? Так. Скажіть, будь ласка, от в тій політиці церков, особливо тих, які освячують війська, ті, які благословляють анексію Криму і фактично війну на території України, можемо сказати, що це теж є певна форма такого сплетіння релігії і ідеології, що перетворюється чи не в той христофашизм?
Так, на жаль, є ознаки саме такого явища і в тому, що відбувається на сході України. На сході України йде війна. Якщо називати свої речі своїми іменами, ми повинні це робити, то ми повинні називати це війною. А і відповідно позиція християн по відношенню до цих речей, вона повинна диктуватися тим, як ми це називаємо, як ми це дефінюємо, так, як ми це визначаємо. А якщо ми визначаємо це як війну, то наше ставлення повинно бути відповідним. І більш того, ця війна, якщо ми почнемо її аналізувати, вона значною мірою спричинена релігійними чинниками, вона має релігійний вимір. Я вважаю, що рушійною силою агресії проти України стала ідеологія руського миру. В тому самому сенсі, в якому ідеології доби модерну, комунізм чи фашизм, стали рушійними силами Другої світової війни. От, і в цьому сенсі ця ідеологія мало чим відрізняється від інших ідеологій, потужних ідеологій доби модерну. Єдина різниця в тому, що ідеології доби модерну, вони були значною мірою секулярними. І комунізм, який виростав з марксизму, і фашизм, який виростав з націоналізму, з націоналістичних рухів 19 століття, вони були секулярними явищами. Ідеологія руського миру є явищем, яке було значною мірою сконструйоване церквою. І в ньому закладені такі, скажімо, імпульси, які спричиняють людей, які спонукають, надихають навіть в негативному сенсі людей іти і воювати проти своїх братів, там проти одновірних навіть людей, так? Православні йдуть вбивати більшість серед яких є православні з української сторони. І вони це роблять. Тобто, що може спонукати людину, яка має там якихось родичів в Україні, так, яка любить там багато що українського від кухні до літератури чи музики, раптом взяти в руки зброю і піти вбивати цих людей, з якими він ще недавно, навіть якщо брати військових, так, вони недавно ще навчалися разом в військових училищах, а зараз вони один одного вбивають. Що це спричиняє? Я не можу знайти іншого пояснення, крім релігійного чинника. Тобто повинна бути якась метафізична така річ, якась ідеологія, яка перевершує просто мотивацію звичайного людського життя. Так, просто навіть комфорту. Тобто йти вбивати когось – це некомфортно. Так? Іди вбивати когось – це треба приступити через самого себе, через звички.
А якщо обрамити угарні слова і високі матерії, ви цитуєте в своїй книзі ось американського дослідника ідеології Даніеля Белла. Ідеологія – це один з політичних інститутів, які є секуляризованими формами релігійності. До речі, на таких секуляризованих формах релігійності і іділ формується, наскільки я далека від того, можу бачити.
Є трошечки інша історія в тому сенсі, що це є релігія, це є в чистому вигляді релігія, яка просто діє як ідеологія.
Мусульманські коментаторі, мусульмани, релігієзнавці, які були в студії у нас в ефірі, наприклад, Денис Брільов, так? Він говорить, що ось саме ідеологія та секулярна ідеологія, яка обрамлена в форми релігійності, тобто, ну, зрештою, ми розуміємо, що і від такої секуляризованої релігійності може вийти величезне зло, і те ми бачимо зараз в Україні.
Так. Я згоден з тим, що це, ми можливо говоримо про речі якось одного порядку. Це злиття ідеології, політичної, секулярної ідеології і релігійної мотивації. У випадку іділа, скажімо, іділ часто просто воює в ім'я Аллаха, але робить це, але робить якісь політичні такі речі.
З мотивів зовсім таких.
З політичних мотивів. У випадку руського миру боротьба йде в ім'я так званої православної цивілізації, в ім'я певних політичних величин, які ґрунтуються, які засновані на певних релігійних ідеях. Тобто в цьому в ідеології руського миру знайшли втілення ті ідеологеми, які взагалі існують скажімо, в православному, в східнохристиянському світі. Це, наприклад, ідеологема орієнталізму, або як це називати, це ідентифікація себе Сходом проти Заходу. Тобто людей налаштовують на те, що, дивіться, це є війна, велика священна війна між Сходом і Заходом,
цивілізаційний
конфлікт між православним Сходом і католицьким Заходом. Я колись спілкувався з одним грецьким ієрархом і запитав його, що він думає про конфлікт на Сході. Він каже, ну, звичайно, це просто війна православних проти католиків. І це абсолютний нонсенс. Так? Це абсолютно не відповідає жодній дійсності. Але, тим не менш, це є певний стереотип, який експлуатує ця ідеологія руського миру. Тобто, наш північний сусід якраз використовує оці стереотипи, оці наші слабкі, так мовити, місця, непродумані місця, які часто в нас є, і дуже вдало використовує їх. Це сплетення якогось монархізму, антизахідного такого підходу, це сплетення антидемократизму, який в нас також є. І ці речі, вони поєднуються, вони і потім ще зверху, так мовити, на них намазують оцю риторику, скажімо, священної війни Сходу проти Заходу, війни проти Антихриста, який насувається з Заходу, тощо. І це мотивує людей вбивати, іти вбивати. Тобто вони виходять за межі своєї звичайної такої стилю життя, вони кидають все, кидають свої сім'ї, беруть в руки зброю і йдуть вбивати. І я думаю, що якби не був оцей релігійний вимір в ідеології руського миру, ми, можливо, не мали б війни. Тобто війна можлива через те, що у багатьох людей є релігійна мотивація. Поруч, звичайно, з іншими мотиваціями. Це там в когось там борги якісь, в когось там з банками проблеми, в когось в родині проблеми, але для багатьох це саме релігійний вимір.
Цю релігійну війну розпалює Російська Православна Церква, чи в цьому задіяний також і Московський Патріархат, також на вашу точку зору?
Ну, дивіться, по-перше, ці всі знаряддя, скажімо, пропагандистські, вони були створені значною мірою, в тому числі, церковними діячами, але їх почали просувати через пропагандистські канали, через телебачення, через різні ЗМІ. І, власне, донести до мільйонів ці ідеї вже змогла, власне, така потужна машина пропаганди. Тобто, з одного боку, ми маємо цю потужну машину пропаганди з маховиками, там, з цими колінвалами, так мовити, uh-huh. так, які рухають ці колеса війни. А з іншого боку, всередині якийсь там такий двигунчик.
Кирил називається, ні? Двигунчик.
Я не буду називати імен. Я хочу сказати, що це є церковний такий двигунчик, на жаль. І він, можливо, не такий великий, як інші ці маховики, але він потужний, від нього багато що залежить. І це є такий елемент цій машині війни, релігійний, який нам треба ідентифікувати, який нам треба просто чітко позначити, що завдяки йому відбувається цей конфлікт, є війна, і якщо ми хочемо припинити війну, цей двигунчик треба забрати з цієї машини. От, нам треба, я через що повторю цю тезу, що нам треба церкву звільнити від цього панциря, ідеології, які на неї накинули. І, на жаль, і значна кількість церковних діячів, і тут в нас в Україні, я теж не хочу називати імена, але вони суголосні цій машині війни, вони її підтримують, вони є продовжувачами цієї кампанії, на жаль. Свідомо чи несвідомо, вони можуть помилятися, власне, в нас все суспільство так поляризоване, так чи інакше поляризоване, але для того, щоб зменшити цю поляризацію, я думаю, що хибно було б зменшувати поляризацію, власне, відновлювати єдність українського суспільства, просто замовчуючи якісь речі, так? Або використовуючи евфемізми. Це, я думаю, що це неправильний шлях. Правильний шлях – це називати речі своїми іменами, це називати, говорити правду, говорити про речі так, як вони є, і навіть якщо це дуже неприємна правда для когось, навіть якщо вона болюча, так? Але якщо ми через цей етап не пройдемо, єдності в нашому суспільстві не відбудеться.
Легше, напевно, називати правду журналістам, яким не проплачують. Наприклад, на Радіо Марія ми не залежні від думок політиків. Ми на Радіо Марія за статутом не маємо ні політики, ні комерції. І це думки наші, теж думки зрістики і суспільства в певному вимірі. Та? Легше говорити, напевно, журналістам секулярним навіть про церкву. Як вам говорити правду про церкву, будучи всередині церкви? Отже, ми говоримо...
Так, це дуже непросто. Я
скажу для слухачів, ми на початку говорили факти вашої біографії, ви очолювали зовнішньоцерковні зв'язки, і в той момент, коли ви подали руку на примирення з Київським патріархатом, вас одразу зняли. На сьогодні я розумію, що Кирил Говорун – це вже знак професора, та, якого знають в Єлі, якого знають в ось Колумбійському, в Стокгольмському. Ну, тобто, розумієте, це, я думаю, що рука Москви не так легко до вас зараз дотягнеться. Але все ж таки, будучи в цій церкві, говорити правду про цю ж церкву, наскільки вам легко.
А це завжди ризик, безумовно. З самого початку був ризик. Як ви знаєте, в моїй церкві дуже мало людей залишилось, які можуть говорити відверто, якщо взагалі хтось залишився. Справді, те, що я займаюся академічною діяльністю, це моя основна зараз діяльність, в мене більше нічого немає.
Ви не маєте парафій?
Ні, я не маю парафій, я не маю якихось обов'язків постійних, тобто я, звичайно, допомагаю, ага. Я служу регулярно, і допомагаю, спілкуюся з людьми, але моя головна...
Сповідаєте? Служите?
Так, буває, так,
служби,
звичайно.
Служите,
так, звичайно, так. Але це не є головною моєю такою діяльністю. Головна моя діяльність – це писати книжки, умовного чи читати лекції або виступати. І це моя професія зараз. І все одно це досить складно, але я вірю, що людині тільки тоді будуть вірити, коли вона готова під ніж поставити своє горло, що називається, як один сказав, що людина зараз в наш час може повірити іншій тільки тоді, коли вона побачить, що інша людина готова заради того, що вона говорить, принести в жертву там свій комфорт або навіть і більше. І я думаю, що якщо людина чимось ризикує, то це є додатковим свідченням того, що вона має, що вона серйозно відноситься до того, ставиться до того, що вона говорить. Я намагаюся сам серйозно ставитися до того, що я говорю, і, ну, і я вважаю, що інакше просто немає сенсу говорити.
Чи ви говорите в своїх книжках, говорите до своїх студентів, які приходять на лекції, через публічні майданчики говорите до слухачів, до суспільства, та? Чи говорите ви ось ці акумульовані істини уже до ієрархів церковних?
Ну, наскільки мені відомо, да, читають там щось, і власне, я намагаюся вибудовувати свої якісь ідеї, меседжі таким чином, щоб, по-перше, нікого не ображати, тому що якщо я почну когось ображати, це значить, людина вже не буде готова прочитати, так? Тому я намагаюся обходитися без персоналій, без аргументів ad personam. І з іншого боку, так, власне, я намагаюся, я через там книжки, якісь тексти в особистому спілкуванні продовжую спілкуватися з багатьма ієрархами, ми підтримуємо контакти.
Вони критикують вас?
Ну, поки що, на жаль, ні.
У них немає аргумента, контраргумента
можливо,
на ваш аргумент.
Можливо, вони також не хочуть розвивати аргументи ad personam. От, власне, це чемні люди, і вони теж так от, намагаються зберегти зв'язки і стосунки. Але я думаю, що відбувається інколи досить продуктивний діалог, продуктивна розмова. Взагалі, я повинен сказати, що засоби комунікації між церковними, з одного боку, вони погіршилися в тому сенсі, всередині церков, в тому сенсі, що, наприклад, часто ієрархи не чують там голоса людей, простих людей, або голосів священників. А з іншого боку, завдяки тому, що дуже сильно спростилася комунікації в наш час через соціальні мережі, через різні засоби, а все ж таки нові форми зв'язку існують і відбуваються досить цікаві дискусії. Це, як знаєте, як в тих самих стосунках між церквою і соціополітичною площиною, що десь втрачаються традиційні контакти, а десь нові з'являються. І от в стосунках всередині церков це окреме явище, тобто як відбуваються комунікації всередині церкви. Комунікації не лише там через богослужіння, через благодать, так? А комунікації саме в сенсах. З'являються якісь нові форми там, де, здавалося, виникає вже пустеля, де порозуміння начебто втрачене. Тому я насправді залишаюся оптимістом. І оптимізм мені додає те, що вивчення історії церкви, тому що в історії церкви в минулому все було настільки набагато гірше, настільки жахливо, що те, що відбувається зараз, ще не так погано. Тому треба бути оптимістом, незважаючи на те, що якісь негативні речі нас очолюють, а вони завжди будуть церкві. Це природа церкви. Природа церкви полягає в тому, що всередині церкви завжди відбуваються якісь кризи. Тобто криза – це те, що є перманентно всередині церкви. Ці кризи можуть бути спричинені різними історичними обставинами, але вони завжди будуть. І завдання кожного покоління християн полягає в тому, щоб намагатися ці кризи подолати. Це не значить, що вони колись будуть подолані. Але самий намір,
прагнення
зусилля,
до Христа,
прагнення, так. Абсолютно, прагнення до Христа, прагнення втілити правду Христову в житті церкви, воно є тим засобом, благодатним засобом, через який ми, християни, отримаємо власне спасіння і близькість до Бога. І це буде повторюватися з кожним новим поколінням. Але ми, наше покоління, повинно зробити своє завдання, виконати своє завдання, втілюючи правду Христову в житті наших церков.
Нас лишається 12 хвилин до кінця ефіру. Кирило Говорун з нами в прямому ефірі. Дорогі слухачі, це «Рецепти життя» і прямий ефір. Кожен може поставити свої запитання, коментарі. Дуже велике прохання в тему, влучно, коротко. 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-73-18. Ми продовжуємо говорити. Остання глава книги, яку сьогодні презентуємо, «Українська публічна теологія», вона стосується церкви примирення та говорить про те примирення, якого так потребуємо. Мається на увазі, напевно, в першу чергу примирення загалом і між церквами,
Так.
І потім з примирення між церквою і суспільством.
Так.
Можемо, я розумію, що так часу не так багато, але втиснути кілька таких порад від вас, як можна досягнути примирення між церквами, які в антагонізмі вже багато років, та і разом з тим, ну, направити вектор на примирення в суспільстві.
Дуже слушне запитання і абсолютно актуальне. До цього часу ми намагалися зблизити церкви паралельно до консолідації суспільства, або як причину для подальшої консолідації суспільства. В цьому полягала політика української держави. Тобто логіка була дуже простою, там і за Кравчука, за Кучми і так далі, що давайте ми спочатку об'єднуємо всі церкви, а потім це спричинить об'єднання консолідації українського суспільства. Поки що ця логіка не працювала. І мені здається, що якраз Майдан продемонстрував те, що різні верстви українського суспільства можуть спочатку об'єднатися і дати поштовх до церков для того, щоб вони почали зближення одне з одним. Тому я думаю, що в нашій ситуації зараз, говорячи реалістично, я особисто вбачаю, можливо, я помиляюся, але я думаю, що церкви повинні спочатку налагодити комунікацію з суспільством, і це дозволить церквам подальшому налагодити комунікацію одна з одною. По-іншому поки що не виходило.
Я дуже дякую. Дякую вам. Питання чекаємо від слухачів. Ну і, можливо, також не можу не запитати, от кілька слів. Коли ми говоримо про, знову ж таки, про церкву, яка взагалі відповідає на потреби, на запити. От сьогодні запит суспільства, мені здається, це те, щоб все ж таки церкви взяли участь в об'єднанні нації, так? Наскільки, коли суспільство дає запит, суспільство, можливо, ще саме не готове до такого примирення на площині суспільства, але запит до церков, наскільки церкви можуть відповісти?
Так, якщо ми говоримо про об'єднання, процес консолідації, як я щойно зазначив, на мою думку, спочатку має бути процес консолідації самого суспільства, і, власне, це можливо, і Майдан це продемонстрував. А по-друге, цей процес повинен відбуватися через створення певного спільного наративу, спільної мови, якою можуть розговорити люди з різних регіонів України, з різних соціальних груп. Власне, церкви можуть долучитися до формування цього спільного наративу. І цей наратив, тобто це певний набір ідей, термінів, певний набір історії, так, який може об'єднати українське суспільство. Церкви повинні до цього долучитися. Власне, моя книжка, вона є спробою позначити, принаймні пунктиром, цю історію, яка могла б, можливо, об'єднати бачення, різні підходи, різні уявлення про те, як далі має розвиватися Україна. І для мене важливо, я ще раз хочу підкреслити те, що я сказав, що цей наратив не повинен бути таким, що уводить в сторону, що створює певні ілюзії, що є частиною того, що називається післяправдою. Так? Він повинен бути правдивим, він повинен відбивати реальності, історію, найновітнішу історію України, такою, як вона є. Тобто називати речі своїми іменами. І оця правда повинна лягти в основу нової історії, нового наративу України. Цей наратив, в чомусь він повинен відрізнятися від класичного модернового наративу України, наративу там, української нації, побудованої на певних національних засадах. Так? Наратив, який був сформований в 19 столітті, який, власне, до цього часу працював як такий, що об'єднує Україну. Мені здається, що нова версія, такий наратив 2.0, так, України, вона повинна бути вже післямодернова, вона повинна включати якраз ті принципи, які були сформульовані на Майдані в рамках формування громадянського суспільства. Тобто не просто ідея національної єдності, а ідея єдності довкола правди, довкола
солідарності,
соціальної справедливості, тощо. Тобто те, що називається в світовій такій науці громадянською самосвідомістю, яка, можливо, меншу увагу приділяє національному походженню тих чи інших там громадян, так, але більшу увагу приділяє тим цінностям, тому, в що вони вірять, як саме громадяни. І це теж повинно бути частиною нового українського наративу, до якого повинні долучитися і церкви.
Дорогі радіослухачі, завершується ефір із архімандритом Кирилом Говоруном. І, звичайно, на завершення, ну, я не можу не попросити сказати слово для слухача, ось таке конкретне, спрямоване, тому що ви поїдете далі в закордони, і ми вас не скоро почуємо в цьому ефірі. Тож, ось, з чим би ви хотіли звернутися до слухача Радіо Марія, як, можливо, з понукою, можливо, побажанням, можливо, з діленням досвіду, про який ми ще не зачепили?
Ну, я думаю, що для того, щоб продовжувати залишатися християнами, залишатися вірянами своїх церков, з одного боку, з іншого боку, бути громадянами свого суспільства, своєї держави, люди повинні якось поєднати в собі, узгодити в собі ці дві іпостасі, дві якості. Я, в принципі, вірю, що їх можна узгодити. Більш того, вони дуже добре в сучасній Україні узгоджуються. А для цього потрібно бути чесним перед собою християнином і чесним перед собою громадянином. От оця чесність перед собою – це запорука того, що ці дві, скажімо, сторони – я думаю, більшості ваших слухачів, як християн і як громадян, як свідомих громадян, вони тоді гармонійно поєднаються одна з одною і справді спричинять таку потужну, креативну так мати силу, яка дозволить надалі розбудовувати наше суспільство.
Ну і ми скажемо для слухачів Радіо Марія, що ми також рекомендуємо книгу «Українська публічна теологія» архімандрита Кирила Говоруна. Шукайте, в книгарнях є, я думаю, що скоро вже вона має вийти, хоча кілька днів тому ми за нею пильнували, шукали її і поки що не знаходили. І так само на видавництві «Духи літера».
«Духи літера», де вона була видана. Так. А також я хочу ще раз сказати, що це також проект, частина проєкту «Відкрито прославного університету Святої Софії Премудрості Божої», де, власне, який став ініціатором цієї книжки.
Я так скажу вже, знаєте, на завершення. Ось ця книга, мені здається, гарним показом є того, що як в Українській Православній Церкві Московського Патріархату об'єднуються люди-однодумці видавництва «Духи літера», Георгій Коваленко, Кирило Говорун і ецетра.
І багато інших людей, насправді, так.
Дякую. Дякую за цей ефір, Тетяна Калініченко. І рецепти життя були в ефірі.